Milí posluchači, posledně jsme si povídali o božím muži Enochovi, který měl zvláštní postavení mezi všemi ostatními generacemi, které se v našem textu vyskytují. Pohybujeme se v první knize Mojžíšově, posledně jsme začali 5. kapitolu. Enoch totiž, na rozdíl ode všech ostatních, nezemřel, ale je tam napsáno, že Bůh ho vzal. Od 27. verše dnes budeme pokračovat Enochovým synem. Všech dnů Metúšelachových bylo 969 let a umřel. Metúšelach, nebo snad známněji přepsáno Matuzalém, celkem žil o něco déle než Adam. A pozoruhodné je, že tito dva, Adam a Matuzalém, stačí k překlenutí časového rozpětí mezi stvořením a potopou. Z rodokmenu, který zde máme k dispozici, vyplývá, že Matuzalém se mohl dovědět všechno o stvoření světa přímo od Adama. Jméno Matuzalém znamená vyslaný, nebo podle jiných, při překladu jednotlivých částí toho jména, může znamenat, až zemře, bude to sesláno. Co bude sesláno? Potopa. Pokud žil Matuzalém, potopa nenastala. Je velice zajímavé, že v chronologickém výčtu rodů patriarchů na konci této kapitoly je rok, kdy Matuzalém zemřel, současně rokem, kdy nastala potopa. Až zemře, bude to sesláno. Takový význam má jeho jméno. Proč žil Matuzalém déle než kdokoliv jiný? Bůh ho tu zachovával snad, aby lidé poznali, že Bůh je trpělivý a milosrdný. Také na tebe bude Bůh čekat po celý tvůj život, i když bude mnohem kratší než Matuzalémův. Apoštol Petr mluví o dlouhotrvající boží snášenlivosti. 1. Petrova 3.20. Tenkrát, ve dnech Noémových, boží zhovívavost vyčkávala s trestem, pokud se stavěl koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom 8 lidí. Když pročítáme zbytek naší 5. kapitoly 1. knihy Mojžíšovy, je tu v tom pokračování opět zmínka o dalších mužích, jak šli v tom rodokmenu za sebou, případně jak se ten rodokmen větvil. A vždycky je také řeč o smrti každého z nich. Ve věku 182 let splodil Lámech syna. Dal mu jméno Noé. To je odpočinutí. Řekl, ten nám dá potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy našich rukou, kterou nám přináší země prokletá Hospodinem. Po splození Noého žil Lámech 595 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Lámechových bylo 777 let a umřel. Tolik, milí posluchači, záznam podle 1. Mojžíšovy 5. kapitoly, verše 28 až 31. Ve světě je oblíbená teorie, že povaha lidí je přirozeně v jádru dobrá a že ji lze dále ještě vylepšovat, přemítá s ohledem na tento a také na přicházející text náš doktor McGee. Lidé takovou teorii rádi slepě přijímají, protože vyvolává jakési naděje. Je to konec konců i závěr různých filozofií. Dnes je všeobecně rozšířený program, který zní nějak takto. Úsilím o změnu životního prostředí člověka a o změnu jeho dědičnosti k lepšímu se lidstvo může postupně zdokonalit. Ovšem, jak je nám dobře známo, za představou lepšího člověka šel už třeba socialismus a komunismus a ještě další směry. Podobně i jiné filozofie a ideologie mají tento záměr. Modernismus říká, že člověk je schopen sám se zachránit. Jinými slovy, taková záchrana, či snad spasení, je druhem jakéhosi polotovaru ve smyslu udělej si sám. Ty sám se můžeš zachránit, ty sám se můžeš vylepšit. V některých náboženských kultech se nám dokonce předkládá, že lidská přirozenost je veskrze dobrá a že hřích prostě neexistuje. Co však o člověku říká Bůh? Bůh říká, že člověk je totálně, totiž už ve svém nitru, zkažený a zlý. To je objektivní stav všech nás před Bohem. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Římanům 3, 10. verš. Tak zní posudek Božího slova. Přijmeme-li Boží slovo, získáme věrnější představu o současném stavu světa i sebe samých, věrnější než jakou nám nabízejí druzí lidé kolem nás. V našem biblickém textu je to před námi lidstvo v podstatě ve svých počátcích a my teď budeme sledovat Boží linii. Kam nás dovede? Snad ke krásnému a blaženému tisíciletému království zde na zemi? V 6. kapitole 1. knihy Mojžíšovy nás čeká vyprávění o potopě světa. Ovšem není zde jen morbidní příběh o tom, jak to probíhalo, nýbrž zřetelně zde vidíme i důvody, které k tomuto božímu soudu vedly. Když se lidé počali na zemi množit a rodili se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. To jsou první dva verše z 6. kapitoly 1. knihy Mojžíšovy. Nutno říci, že tento námět božích synů a lidských dcer z tohoto našeho textu dal vznik nikdy nekončícím dohadům a úvahám. Celá řada dobrých vykladačů až do našich dnů zastává názor, že těmi božími syny byli nějací andělé. V případě, že to někdo chápe podobně, nachází se v dobré společnosti, vyjadřuje své stanovisko náš doktor McGee. Většina mých učitelů zastávala tento názor. Přesto já osobně nemám takovýhle náhled. Mám za to, že kdyby to byli dobří andělé, nemohli by hřešit a zlí andělé by nemohli být označeni jako synové boží. Mimochodem, Pán Ježíš hovoří o tom, že andělé jsou vlastně v tom našem smyslu bezpohlavní bytosti. Navíc potomci těchto postav byli lidé, nikoli nějaké zrůdy. Nevím, proč si mnozí myslí, že jejich potomci byli obři. Ještě jednou se k tomu vrací potom 4. verš v této 6. kapitole. Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodili, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní. To je ekumenický překlad, který je opět poněkud příliš volný, spíše výkladový. Z jiných překladů a zjevně i z originálu totiž zřetelně plyne, že ti nefilim, čili snad obři, byli na zemi už předtím a taky potom. Přečtu tentýž 4. verš ještě z kralického překladu. Obrové pak byli na zemi v těch dnech, ano i potom, když vcházeli synové boží k dcerám lidským. Oni rodili jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli muži na slovo vzatí anebo proslavení. Zde je řeč o obrech, kteří žili na zemi, ale nevyplývá z toho přímo, že by tohle byli potomci těch božích synů a lidských dcer, protože ti žili už dávno předtím, před těmito událostmi. Ale vraťme se ještě k 3. verši, který jsme přeskočili. McGee má k němu výklad, který odbíhá do Nového zákona a celou problematiku trochu více rozšiřuje. Snad ne až příliš. Hospodin však řekl, to je ten 3. verš, můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat, vždyť je jen tělo. ať je jeho dnů 120 let. Tolik z ekumenického překladu. Na základě tohoto výroku někteří věří, že Noé kázal po dobu 120 let a přitom stavil koráb. Byla by to tedy doba božího vyčkávání před tím, než nastal vyhlášený soud potopou. K této události se dosti zvláštně vyjadřuje také apoštol Petr, když popisuje boží námahu s lidmi, aby je obrátil zpět. Ale lidé nechtěli. Nebo i Kristus jedinou za hříchy trpěl, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu, umrtven sa ze strany těla, ale obživen duchem. Skrze něhož i těm, kteří jsou v žaláři, duchům přišet kázal. Tehdy nepovolným, když vyčkávala boží snášenlivost za dnu Noé, když dělán byl koráb, v kterémž to málo, to je 8 duší zachováno jest. Jaká byla na zemi situace před potopou? Co zapříčinilo, že Bůh seslal tak tvrdý soud? První kniha Mojžíšova, kapitola 6, čtu 5. verš. I viděl Hospodin, že se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. 4 pojmy z tohoto verše jsem si ve své Bibli podtrhl, protože vyjadřují určité vyvrcholení, jakoby naplnění míry. Za prvé, zlo se rozmnožilo, bylo veliké. Za druhé, každá myšlenka i každá touha srdce byla zlá. Za třetí, jen zlá. Za čtvrté, v každé chvíli. Tato 4 slova nám skýtají pohled na postoj lidského rodu v té době, na stav lidského rodu. A výsledek? 6. verš. Litoval Hospodin, že učinil člověka na zemi a bolest měl v srdci svém. Hospodin litoval. Čeho litoval Hospodin? Zkaženosti lidí. Mohlo by se zdát, jako by Bůh změnil svůj úmysl a chtěl člověka odstranit ze země. Bůh měl lítost nad hříšností člověka, ale díky mu za to, že člověka zcela nevyhladil. Řekl, člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země. Člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, nebo ti lituji, že jsem je učinil. 7. verš. V tomto výčtu tvorů, kteří mají zahynout v potopě, nejsou zmíněny ryby, protože ty žijí ve vodě a Bůh se rozhodl té vody o hodně přidat. Když však Bůh vyslovuje soud, dává vždycky ještě příležitost k úniku z tohoto soudu. Božím východiskem ze soudu potopy se stal koráb, takzvaná archa. Dále si v 8. verši čteme, ale Noé našel u Hospodina milost. A zase otázka, proč našel Noé milost? Zvláštní charakteristiku Noého nacházíme dále v rodopisu anebo v příběhu tohoto božího muže. Toto je rodopis Noého, 9. verš. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení. Noé chodil s Bohem. Proč tedy Bůh zachránil Noého? Protože chodil s Bohem? Ano. Ale je nám zde řečeno ještě následující. 11. kapitola epištoly Židům, 7. verš, doplňuje tohle. Noé věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře. Pro stavbu korábu na suché zemi byla v skutku nutná víra. V téže 11. kapitole epištoly Židům je zpráva také o Enochovi, který s vírou chodil s Bohem a pak byl přenesen, nebo jak jsme si to říkali, přeložen. Když bude církev vzata z tohoto světa, odbočuje maličko náš vykladač, půjdou spolu všichni věřící, protože vtržení církve je pro ty, kdo s vírou přijali Pána Ježíše jako svého osobního spasitele. V tu chvíli i ten nejslabší ze všech svatých půjde k Pánu. Důvodem tu bude Boží milosrdenství. Bůh pohleděl na zemi, byla zcela zkažená, všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. 1. Mojžíšova 6, verše 11 a 12. Člověk zpřevracel Boží cesty a vydal se svým vlastním směrem. Odvrátil se od záměru, pro který ho Bůh stvořil. Namísto, aby se rozvíjel a aby také pečoval o svěřenou zemi, docházelo k jasné destrukci, jak morálně, vnitřně, tak bez pochyby i navenek. Podrobnosti nám tu nejsou uvedeny, ale slova o násilí jsou nepochybně zřetelná. 13. verš. I řekl Bůh Noému, rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Bůh se chystá seslat potopu a já bych se ještě jednou rád zmínil o několika důvodech, proč, povídá náš komentátor. Člověk měl vlastně ode dne svého pádu do hříchu Bohem zaslíbeného zachránce. Bylo mu řečeno, že na svět přijde spasitel. Člověk měl tu událost vyhlížet a usilovat na této zemi o dobrý život před Bohem. Ale namísto toho, jak vidíme, lidé se odvrátili a šli pryč, dál a dál od Boha. Bůh hned na začátku obstaral oběť pro Adama a Evu. A mohli jsme sledovat tento veliký, věčný princip i v příběhu Kaina a Abele. Tito dva mládenci, Kain a Abel, totiž zastupují dvě veliké skupiny lidí. Ztracené a zachráněné. Jinak řečeno spravedlivé a ty, kteří jsou zkroušeného ducha. Povrchní vyznavače a upřímní věřící. Toto rozvrstvení bylo i v tehdejší době a sledujeme je dodnes. Pozoruhodné je v této souvislosti také zjištění, kterého jsme si už povšimli, a to je délka života patriarchů. Život dvou mužů, Adama a Matuzaléma, přemostňuje časový úsek od stvoření prakticky až po potopu. Oni dva mohli sdělit tehdejšímu lidstvu, těm mnoha generacím, které za jejich života povstaly, všechno, co z božích věcí znali a co měli zjeveno. A bez pochyby to nejen tito dva muži tak to dělali. V epištole Judy je napsáno, verše 14 a 15, že Enoch v té době kázal a prorokoval. A dále si čteme, že Noé kázal po dobu stavby korábu. Když Enoch zmizel, když ho Bůh vzal, mohlo to lidi probudit k vědomí, že Bůh zasahuje do života. Lidé mohli také vědět o Matuzalémovi a o významu jeho jména. Až on zemře, tak to přijde. Z textu písma vidíme, že tu v různých podobách fungovala služba Ducha Svatého. Bůh řekl, že jeho duch nebude pořád dotírat a zápasit, nebo kralicky nesnadnit se s člověkem. Duch Boží to dělal, ale když lidé Boha zcela odmítli, pak přišel soud. Celé lidské společenství se totiž od Boha odvrátilo. Jak jsme si už četli, není spravedlivého, není ani jednoho. Epištola Římanům, 3. kapitola, verš 10. A tak, milí posluchači, tímto pohledem se v tuto chvíli loučíme. Je před námi soud potopou. Je před námi v našem textu. Ale my se, každý z nás, dnes můžeme rozhodnout, jestli půjdeme cestou k Božímu soudu, tím, že si budeme žít tak, jak sami chceme, anebo že se vydáme Pánu Ježíši Kristu, že přijmeme Boží milost, která se nám v něm nabízí. A to je jistě lepší šance. Tu vám chci doporučit a v tuto chvíli se s vámi loučím.